This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ปัญหาที่เจอเนี่ยนะทุกวันนี้มักจะเจอปัญหานะที่เราเรียกว่าภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือภาวะหมดไฟในการทำงานส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือ เกิดจากความเครียดที่เราสะสมเรื้อรังจากการทำงานโดยที่อาจจะไม่ถูกแก้ไขซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจต่างๆเนี่ยตามมาเลยแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้เกิดภาวะเหล่านี้ขึ้นเพราะวัยทำงานเนี่ยร่างกายมันต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกส่วนทำงานหมดเลยนะสมองกล้ามเนื้อของเรานะภูมิคุ้มกันเราก็ต้องพร้อมด้วยแล้วเราต้องดูแลสุขภาพนี่แหละตั้งแต่วัยทำงานเลยไม่ให้มันชำรุดสุดโทรมเมื่อเกษียณแล้ว
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS Podcast
เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของคนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะบางทีก็ทำงานเยอะอาจจะทำให้หมดพลังหมดแรงไปนะกับภารกิจที่ได้รับเนาะเราจะกินอะไรดีนะให้มาฟื้นฟูตัวเองมีพลังเหมือนเดิมมีแรงเหมือนเดิมเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ฟื้นฟูกันดีกว่าค่ะอาจารย์หลายคนก็อาจจะแบบว่าถึงแม้จะแบบงานเบาบ้างหนักบ้างแต่ว่าบางทีมันก็หมดแรงหมดพลังจากปัจจัยหลายๆอย่างทำยังไงดีถ้าคุยกับอาจารย์เอกราชก็ต้องเป็นเรื่องของอาหารการกินการดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีแรงมีพลังสู้ต่อไปมีแอคโคให้ด้วย อ่ะสำหรับวัยทำงานก็มีหลายช่วงอายุหลายวัยเราแบบเหมารวมได้ไหมคะอาจารย
์ได้ครับ
มันจะเหมือนกันไหมคะอย่างแบบบางคน30ต้นๆยังพอแบบเฮ้ยยังพอมีแบบ
ยังพอมีเรี่ยวมีแรงดีอยู
่พอ40อัพกว่า50รึเฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วนะให้เด็กรุ่นใหม่เถอะอารมณ์ประมาณนี้
ใช่ครับเพราะว่าวัยทำงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสตาร์ทเลยเนาะบางคนอาจจะรอจบปริญญาโทก่อนสมัยเนี้ยก็จะแบบเริ่มทำงานแล้วคนที่แบบ20กลางๆไปๆ30นะช่วงนี้แหละส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานแล้วนะถ้าเราตัดที่30นะเพราะบางคนไปเรียนต่อหรืออะไรต่างๆเนี้ยนะครับก็มาเริ่มเป็นเข้าสู่วัยทำงานนะครับยิ่งช่วงอายุ40ปีนะก็ยิ่งแบบเฮ้ยเริ่มมีประสบการณ์ในการทำงานแล้วนะครับปัญหาที่เจอเนี่ยนะทุกวันนี้นะมักจะเจอปัญหานะที่เราเรียกว่าภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือภาวะหมดไฟในการทำงานคือตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเป็นไงครับ
ไม่อยากไป
ไม่อยากที่จะไปทำงานไม่มีเรี่ยวมีแรงอารมณ์ประมาณสมัยเราเรียนแล้วเราตื่นมาวันจันทร์อ่ะ
คิดไม่อยากไปเรียน
พอวันศุกร์ปุ๊บเฮ้ยมัน
กระปี้กระเปร่า
เพราะเดี๋ยวฉันจะได้หยุดแล้วเสาร์อาทิตย
์มีเวลาตื่นสาย
ตื่นสายไปปาร์ตี้ได้นะอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของภาวะหมดไฟนะจากการทำงานส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเกิดจากความเครียดที่เราสะสมเรื้อรังจากการทำงานโดยที่อาจจะไม่ถูกแก้ไขซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจต่างๆเนี่ยตามมาเลยแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้เกิดภาวะเหล่านี้ขึ้นนะว่าเฮ้ยหมดไฟในวัยทำงานไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราแล้วก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนา
ะ
รวมไปถึงงานด้วยประสิทธิภาพในการทำงานเราก็ลดลง
ใช
่แน่นอนวัยทำงานเราก็ต้องการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีนะแล้วสุขภาพสมองเราก็ต้องดีสายตาเราก็ต้องแม่นยิ่งกว่าพญาเหยี่ยว
พร้อมที่จะหยิบปลาจากมองมุมสูงๆจึ๊กขึ้น
ใช่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสมองดีสายตาดีระบบกล้ามเนื้อของเราดีแข็งแรงดีนึกออกไหมครับระบบสูบฉีดหัวใจเราก็ดีเพราะวัยทำงานเนี่ยเป็นวัยแห่งร่างกายมันต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกส่วนทำงานหมดเลยนะ
ใช่
สมองกล้ามเนื้อของเรานะภูมิคุ้มกันเราก็ต้องพร้อมด้วย
ค่ะ
นะแล้วมันก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินนะอาจารย์ไปเจองานวิจัยนึงเขาพบว่าวัยทำงานเนี่ยหรือวัยกลางคนเนี่ยเป็นการศึกษาวิจัยโดยมหาลัยที่ประเทศนอร์เวย์ครับเพิ่งตีพิมพ์วารสารวิชาการ Nature Food นะเขาศึกษาวิจัยในคนนะที่ประเทศอังกฤษนะ 400,000 กว่าคนครับเขาพบน่าสนใจมากนะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยคือวัยทำงานเลยผู้ชายผู้หญิง40ปีขึ้นไปนะครับเขาพบว่าเอ้ยกลุ่มเหล่านี้ สามารถที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นอีก10ปีได้แค่เปลี่ยนชนิดอาหารที่กินเป็นประจำในวัยทำงานเนี่ยถ้าคุณดูแลเรื่องอาหารการกินเนี่ยเขาพบว่าอาหารเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะได้ในกลุ่มของวัยทำงานเนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารการกินเพราะบางคนวัยทำงานเช้ามาไม่กินอาหารไปก
ิน
อาหารเช้าเร่งรีบใช้ชีวิตเร่งรีบเข้าประชุมด
ี
ไม่ดีไปส่งรูปก่อนแล้วเข้าประชุมอ่านเช้าละเลยนะกาแฟแก้วขนมปังแผ่นนะครับเขาพบว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารการกินเนี่ยแล้วมีอายุเฉลี่ยเนี่ยยาวนานขึ้นถึง10ปีเลย
มันน่าอยู่ต่อไหมคะอาจารย
์น่าอยู่ต่อไหม
เราต้องอยู่ต่อ
เราจะเกษียณอย่างเกษมไงครับ
อ๋อไม่ใช่ว่าเกษียณอย่าง
พอเกษียณมาปุ๊บโหฉันใช้ร่างกายเนี่ยไปแล้วในช่วงทำงานจนร่างกายเนี่ยชำรุดทรุดโทรมไปเยอะมากถ
ู
กไหมครับใช่แล้วเราจะเกษียณอย่างไม่เกษมแล้วเพราะช่วงที่เราทำงานเราใช้ร่างกายหนักมาก
เราไปนัดเจอกันที่โรงพยาบาล
ถูกต้องพอเกษียณมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหไปนั่งรอคิวโรงพยาบาลกว่าคุณหมอจะเรียก
ใช
่กว่าจะมาแล้วกินยาอะไรโอ้ยเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องดูแลสุขภาพนี่แหละตั้งแต่วัยทำงานเลยไม่ให้มันชำรุด
ค่ะ
สุดโทรมเมื่อเกษียณแล้วเพราะอายุไขเฉลี่ยเราจะอยู่ได้เป็นร้อยปีไงอนาคตเนี่ย
เพราะว่าอายุยืนยาว
นี่แค่เพิ่งครึ่งชีวิตของคุณลีเองนะณตอนนี
้ขนาดครึ่งชีวิตยังรู้สึกเบิร์นเอาท์หลายรอบเหลือเกินไม่แต่ว่าก็เห็นหลายๆคนนะคะอาจารย์อย่างบางคนที่อยู่ในวัยทำงานนะบางคนเขาก็สดชื่นบางคนอย่างที่อายุมากกว่าสุริพรขึ้นไปเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็มีเหมือนกันนะคะที่เราจะเห็นว่าอุ้ยทำไมเขายังดูสวยยังดูหนุ่มยังดูแบบโอ้โหยังโอเคอยู่เลย
กระเป๋าดูแบบ
ใช่ยังดูสมาร์ทอ่
ะ
ประมาณนี้เลยยิ่งถ้าเกิดแบบเคยเจอคนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์คะแบบว่าตอนอยู่ก่อนเกษียณคือพอดีว่าท่านเออร์ลี่ก่อน1ปีก็เห็นแล้วก็ท่านก็เป็นไปตามอายุแหละเนาะแต่พอหลังเกษียณหลังเออร์ลี่ไปนะคะเกษียณก่อน1ปีเนี่ยเชื่อไหมว่าพอเจออีกทีนึงโอ้โห
เป็นไงครับ
ผิดเป็นคนละคนเลยหนุ่มขึ้นหน้าตาสดชื่นขึ้นแบบหูเห็นแล้วแบบว่าอยากจะเออร์ลี่เลยตอนนี
้เพราะมีเวลาในการดูแลสุขภาพมากกว่าช่วงวัยทำงานด้วยซ้ำเพราะวัยทำงานเราโฟกัสแต่เรื่องงานเน
ี่
ยบางทีละเลยปล่อยปะละเลยเรื่องของการกินอยู่หลับนอนออกกำลังกายเราก็ใช้ชีวิตแบบโอ้โหเพื่อการทำงานโดยเฉพาะพอเกษียณมาเนี่ยชำรุดทรุดโทรมแต่บางคนเกษียณมาแล้วฟื้นฟูธาตุขันอย่างที่บอกฟ
ื้
นฟูสุขภาพร่างกายก่อนมาเฮ้ยทำไมดูหนุ่มฉันไม่ต้องเครียดแล้วฉันไม่ต้องแบบว่าเร่งใช้วิถีชีวิตเร่งรีบแต่กระนั้นเลยนะช่วงที่ทำงานอยู
่
เราก็อย่างน้อยอ่ะคุณก็ต้องเมนเทนสุขภาพไว้เพราะอาจารย์ต้องบอกเลยนะว่างานไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตแต่ชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ทำงานเพราะเราจะไม่มี
เงิน
ถูกต้องอาจารย์เข้าใจ
ตอนนี้เงินสำคัญมากค่ะ
แต่เราก็ต้องทำงานอย่างมีความสุขด้วยนะสุขทั้งกายสบายทั้งจิตเราต้องจำไว้เลยเราไม่สามารถที่จะควบคุมคนอื่นได้นะในการทำงานเนี่ยเราทุกที่มีปัญหาหมดมีงานไหนบ้างที่ไม่มีปัญหามีงานไหนบ้างสบายขึ้นชื่อว่างานไม่มีทางไม่มีปัญหา
ใช่
ขึ้นชื่อว่างานไม่มีทางว่าจะคุณจะได้แบบสบายสบาย
ค่ะ
ย
ิ่งโตยิ่งแล้วใหญ่เลยนะ
ต้องยิ่งสูงยิ่งหนาว
ยิ่งหนาวใช่ใช่
แล้วเนี่ยเป็นปกติครับ
แต่ว่าอาจารย์คะคำนี้มันมาตลอดเลยนะคะได้ยินมาตลอดระยะเวลาคือ work life work balance ทำไงให้มันแบบสมดุล
สมดุล
มันจะไปสมดุลยังไงอ่ะก็ OT ก็ต้องทำเนี่ยกินก็โอ้โหแถวออฟฟิศก็ไม่เห็นมีอะไรจะให้กินเลยตื่นเช้ามาจะไม่นั่งทำกับคงกับข้าวเองเพื่อแบบดูแลสุขภาพเฮ้ยไม่มีมีเวลาขนาดนั้นเอาอะไรมา
work life balance ถูกต้องบางคนแบบพูด work life balance กันหลังๆอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ทำนะมันมีอีกทฤษฎีนึงคือ work life harmonyเคยได้ยินไหมครับ
work life harmony
งานเรื่องงานกับเรื่องชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันคุณไม่ต้องแบ่งแยกว่า 4 โมงเย็น 5 โมงเย็นเลิกงานแล้วฉันไม่รับไลน์แล้วนะฉันไม่อ่านไลน์ฉันไม่ทำงานแล้วนะบางงานมันสำคัญไงเดี๋ยวจะโดนหัวหน้ากินหัวเอาได
้โอ้แต่ว่าบางทีมันก็เกินไป
เกินเวลาไปอย่างเงี้ยเรา work life harmony ก็คือประสิทธิภาพของงานก็ยังได้แต่ส่วนนึงเนี่ยเราก็ยังทำหาเวลาในการดูแลตัวเองเช่นเดี๋ยวนี้มีประชุมออนไลน์บางอย่างแล้วอาจจะแบบเฮ้ยเดินไปนึกออกไหมครับดูแลสุขภาพไปออกกำลังไปแต่เราก็ไม่เสียการทำงาน คือต้องประสานเรื่องงานกับเรื่องของการใช้ชีวิตดูแลสุขภาพเข้าด้วยกันฮาร์โมนีเข้าด้วยกันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยแยกกันไปเลยนะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณแยกกันคุณจะไม่มีเวลาดูแลสุขภาพเพราะคุณก็จะมีแต่งานงานงานเช้ามาก็เอางานแล้วกลางวันมาโอ้โหก็โอ้โหต้องอยู่ที่ทำงานอยู่แล้วเย็นมาโอ้โหก็เรื่องงานต่อไปอีกฉันจะไปออกกำลังฉันจะไปอาหารที่ดีกินมันก็ไม่มีเวลาเลยฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะมีการใช้ทฤษฎี work life harmony เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอาจจะไปควบคู่กัน
โอ้โห
ประชุมไปเดินออกกำลังกายไป
ค
ิดงานไปนะนั่งกินอาหารเพื่อสุขภาพไป
ค่ะ
อาจจะต้องปรับไปในลักษณะนี้ไม่งั้นเนี่ยมันก็แต่งานต้องไม่เสีย
ถ้าอย่างอาจารย์ทำได้อาจารย์ทำได้อยากมีชีวิตแบบอาจารย์มากเลยนะคะ
เวิร์กไรฮาร์โมนี
ถูกต้องแต่ว่าวิถีชีวิตบางประเภทก็โอ้โหยากเหลือเกิน8เขาเรียกอะไร24ชั่วโมงเท่ากันเขาบอกให้แบ่งเวลา888เวลาทำงานเวลาส่วนตัวเวลา
888นั่นคืองานนั้นก็ไม่ได้แล้วนะ
ก็กินเวลาส่วนตัวไปกลายเป็นเกินเวลาเป็นงานไปงานยิ่งถ้าเกิดไปเจอภาระที่หนักอึ้งเชื่อว่าหลายคนก็จะเจอสภาวะแบบนี้นะคะโดยอาจจะคนรุ่นเก่าด้วยเด็กรุ่นใหม่ด้วยเนาะเพราะว่าอาจจะ
เข้าใจ
ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะยังไงล่ะหมดพลังหมดแรงไปแล้วอาจารย์ไม่จะให้ตะเกียกตะกายไปออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ย
ไม่เป็นไรเราก็ต้องค่อยๆปรับวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพแล้วกลมกลืนกับการทำงานยังไงอาจารย์ก็ต้องก็เน้นย้ำว่าเฮ้ยอะไรที่มันเฮ้ยสามารถทำได้เช่นเช้าตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเราต้องกินอาหารเช้าแล้วเพราะมีผลต่อการทำงานเราฟาสติ้งมาทั้งคืน
ค่ะ
เราอดอาหารมาทั้งคืนไม่ได้กินมาทั้งคืนแล้วมีการศึกษาวิจัยครับเปรียบเทียบเลยในกลุ่มคนไปทำงานนี่แหละนะกลุ่มนึงตื่นมากินอาหารเช้า 8:00-9:00 กินอาหารเช้าแล้วกับอีกกลุ่มนึงไปกินตอนเที่ยงเปรียบเทียบ2กลุ่มนี้นะครับแล้ววัดระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายการเผาผลาญของร่างกายพบว่าคนที่กินตอนเที่ยง
ตอนเที่ยงฮะ
การเผาผลาญลดน้อยลงนะเมตาบอลิซึมลดน้อยลงยีนที่เพิ่มการสังเคราะห์ไขมันเก็บสะสมไขมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแสดงออกเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนง่ายขึ้นนะเพราะมันเหมือนเข้าใจว่าร่างกายอดอาหารมันก็พยายามที่จะไอยีนที่สังเคราะห์ไขมันก็ยิ่งถูกกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้มากขึ้นไงเพราะเข้าใจว่าร่างกายขาด
ค
่
ะ
ก็ยิ่งเก็บสะสมไขมันมากขึ้นกระบวนการเผาผลาญลดน้อยลงแล้วความหิวระหว่างวันพบว่ากลุ่มที่ไม่กินอาหารเช้าเนี่ยโหยหิวมากกว่า
ใช
่แล้วก็จะไปกินเย็นกินค่ำกินดึก
มันก็จะโหยไปเรื่อยตุ๊กสาวกินแค่สองมื้อแล้วนะอาจารย์ยังไม่ได้เหรออ
าจารย์ไม่ได้ห้ามนะกินสองมื้อแต่ขอร้องให้กินมื้อเช้าและมื้อกลางวันหรือมื้อบ่าย
ตัดมื้อเย็นไปได้จะดีมาก
ถูกต้องแต่คุณต้องกินให้พอคุณจะกินมื้อเดียวแต่คุณต้องกินให้พอน
ะ
ไม่ใช่มื้อเดียวแต่เป็นไงครับไม่พอบางคนทำ IF สุดติ่งกระดิ่งแมวก็คือ23:1คือกินแค่ชั่วโมงเดียวอะ
ทำยังไงก่อน
ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราทำให้เป็นรูทีนสม่ำเสมอในแต่ละวันแล้วก็เพียงพอแฮปปี้อย่างมีความสุขเราทำแบบเฮ้ยเช้า8:00กินข้าวเช้าไม่เกิน9:00อ่ะ5:00เย็นกินข้าวเย็นจบทำไมจะไม่ได้นึกออกไหมเราก็กินได้คุณจะกิน2มื้อ3มื้ออันนี้แล้วแต่ของคุณแต่ขอให้เพียงพอและมื้อเช้าไม่ควรงดเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณงดมื้อเช้าแล้วบางคนอ้างเพราะฉันทำ IF ไงฉันจะได้จำนวนชั่วโมงครบเอ้าทำไมคุณไม่ไปงด
มื้อเย็นเร็ว
หร
ือ
กินมื้อเย็นให้เร็วขึ้นถูกต้องนะแล้วมื้อเช้าเนี่ยสำคัญมากเลยงานวิจัยชิ้นนี้เพิ่งถูกตีพิมพ์ออกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับลงในวารสารเซลล์เมตาบอลิซึมซึ่งเป็นวารสารที่มี impact factor สูงยอมรับทั่วโลก
ค
่
ะ
นะแล้วทันในคนเลยคนนี่แหละเอามาดูเลยว่าแบบเฮ้ยแล้ววัดผลจำนวนถุงตัวอย่างหลายคนเลยก็พบว่าการที่ไม่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยกระบวนการเผาผลาญลดน้อยลงการควบคุมความหิวนะควบคุมได้ไม่ดี
ค่ะ
แล้วก็เรื่องของกระบวนการที่มีผลในเรื่องของการชะลอวัยเขาเรียกกระบวนการออโตฟาจีกระบวนการที่เซลล์เนี่ยมันกืนกินตัวมันเองทำความสะอาดเซลล์เองนะครับลดน้อยลงไอ้คนที่ไม่กินมื้อเช้า
แล้ว
เราจะทำไอเอฟเราก็อยากให้มันกระทบมื้อเช้าเพราะเราอยากที่จะได้ ประโยชน์แล้วอย่าลืมว่ายิ่งวัยทำงานอ่ะเราต้องการสารอาหารมาบำรุงสมองม
ื้
อเช้าเนี่ยเราต้องการโปรตีนเพื่อจะไปกระตุ้นนะหรือเพิ่มการสังเคราะห์ฮอร์โมนโดปามีนตอนเช้าเนี่ยโดปามีนจะหลั่งออกมาทำให้เราสดชื่นตื่นตัวพร้อมกระปี้กระเป๋าที่จะไปทำงานแต่ถ้าเกิดเราไม่กินโปรตีนเป็นไงครับ
ห่อเหี่ยว
โดปามีนลดห่อเหี่ยวไม่อยากทำงานไม่มีความสดชื่นตื่นตัวไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีพลังงานอันเนี้ยเขามีงานวิจัยเลยนะครับว่าการกินโปรตีนในมื้อเช้าช่วยทำให้การสร้างฮอร์โมนโดปามีนเนี่ยในตอนเช้าเนี่ยมันดีขึ้นสดชื่นตื่นตัวมีพลังงั้นแล้วมื้อเช้าเราก็ต้องกินนะโดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนนะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ดีนะครับไขมันกลุ่มไขมันที่ดีนะครับแล้วก็มันจะมีผลนะในการที่ทำให้เราอ่ะมีความพร้อมที่จะออกไปสู้รบตบมือ นะในวันนี้ไม่ใช่เช้ามาโอ้ไม่ได้กินอะไรเลยนะกาแฟแก้วขนมปังแผ่นนึง แล้วคุณจะเอาเสบียงที่ไหนไปให้กับสมองไปให้กับเซลล์ต่างๆในร่างกายเพื่อที่จะไปรับความเครียด ไปรับ
ความกดดันต่างๆ
ความกดดันชายแล้วใยอาหารในมื้อเช้าก็สำคัญนะครับ
ฮะ
ไม่ใช่แค่โปรตีน
ผักผลไม้ได้ๆ
ผักผลไม้นี่แหละสำคัญเลยเพราะก็มีการวิจัยครับว่าการกินอาหารใยอาหารเนี่ยโปรตีนในมื้อเช้าช่วยในเรื่องของสมองโปรตีนในมื้อเช้าช่วยในเรื่องของการควบคุมความหิวตลอดทั้งวันได
้
และเรื่องของไฟเบอร์ในมื้อเช้ามีผลในการควบคุมน้ำตาลในมื้อเย็นได
้ค
่ะมันส่งผลครับแล้วมื้อเช้ามีผลกระทบต่อมื้อกลางวันมื้อเย็นด้วยนะ
อ
ันเนี้ยเขาเรียกโครโนนิวทริชั่นเป็นโภชนาการตามนาฬิกาชีวิตเพราะเช้าตื่นมาโดปามีนหลั่งเพื่ออะไรมันเป็นธรรมชาติของร่างกายนะแต่ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตฝืนนาฬิกาชีวิตเช้าให้ตื่นมาอาหารเช้ากับระหว่างนอนต่อเราเลือกเลยครับ
นอนต่อค่ะ
นอนครับตื่นมากินไม่กินอาหารเช้าสำคัญไม่กินฉันจะนอน
เดี๋ยวรอไปทีเดียวเลย
ส่วนเวลาทำงานกลางวันเขาให้ทำงานเราเป็นไงครับง่วงอยากจะนอน
นะเพลีย
เพลียอยากจะนอนเพราะกลางคืนเขาให้นอนเราทำไมครับ
ตื่น
ตื่นนะไม่เล่นโซเชียลก็แบบโอ้มานั่งทำงานดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง
ทำไมอาจารย์เอาชีวิตลีมาคุย
เราใช้ชีวิตสวนทางนาฬิกาชีวิตแล้วชีวิตจะมีชีวาได้อย่างไร
โอ้นี่ย้อนนึกถึงกลับไปตอนเด็กเลยค่ะอาจารย์ที่เมื่อก่อน 2 ทุ่มก็นอนแล้วดูการ์ตูนเสร็จจบเนาะเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรเลยนอนได้
เราก็นอนได้เต็มที่เลยอยู่ต่างจังหวัดละครดังหลังข่าวจบ
อ่านหนังสือการ์ตูนว่าไปนี
่สี่ทุ่มเราก็หลับปุ๋ยแล้ว
ใช่ตอนเช้าก็ตื่น
โอ้ฮอร์โมนก็หลั่งเต็มที่เลยตอน5ทุ่มถึงตี2ฟื้นฟูร่างกายของเรานี่คือธรรมชาติมันคือธรรมชาติมันจัดสรรอยู่แล้วในชีวิตของเรา
แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปค่ะอาจารย์
เพราะตัวเราไงครับแล้วเนี่ยเวลากินเราไม่กินเวลานอนเราไม่นอนพอช่วงเช้าเฮ้ยโดปามีนหลั่งให้สดชื่นได้รับสารอาหารเข้าไปเสริมพลังงานสมองของเราให้มีเรี่ยวแรงกระปี้กระเป๋านะแล้วมันช่วยในเรื่องของ mental alert จิตใจตื่นตัวในการพร้อมที่จะทำงานกลางวันเติมสารอาหารที่ให้พลังงานเข้าไปตอนเย็นเราก็กินหวานน้อยหน่อยเพราะอะไรเพราะว่ากินหวานเยอะมากกินน้ำตาลเยอะมากในมื้อเย็นจะไปมีผลในการยับยั้งฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนตอนกลางคืนที่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอยิ่งวัยทำงานอ่ะโหมใช้ร่างกายเยอะถ้าเรากินดีนอนดีออกกำลังกายดีอารมณ์ดีเนี่ยสารพัดออที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตทำงานของเราเนี่ย มีความสุขตื่นมาด้วยแบบเฮ้ยสดชื่นตื่นตัวมี energy มีพลังงานเต็มที่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงานเต็มที
่
ถึงเวลากลางคืนเฮ้ยเรานอนเพื่ออะไรเพื่อฟื้นฟูธาตุขันร่างกายของเราอ่ะมันฉลาดที่จะไปหลั่งพวกเมลาโทนินให้เราง่วงให้เราหลับแต่เราก็ฝืนมันนึกออกไหมบางคนกินกาแฟฝืนเข้าไปอีก
จริงจริงจริ
งฉะนั้นมันก็เลยแบบเนี่ยชีวิตก็เลยไม่มีชีวา
อ๋อเพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นว่าสิ่งสำคัญคือการที่เราอาตื่นเช้าหน่อยนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ต้องตื่นก่อนไปหาที่จอดรถก็หาอะไรกินด้วยตื่นเช้าหน่อย
เน้นโปรตีนเน้นไฟเบอร์เน้นไขมันดีในมื้อเช้าแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่ดีให้พลังงานในมื้อเช้า
ค่ะ
เพื่อให้เรามีพลัง
อะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีจานอาหารเหล่านี้ให้ครบถ้วนในมื้อเช้า
โดยเฉพาะโปรตีนในมื้อเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็มื้อกลางวันนะเราก็อย่ากินหนักมากเกินเพราะอะไรครับตกบ่ายมา หนังท้องตึงหนังตาเริ่มหย่อนจะมาเฝ้าพระอินทร์แล้ว
ตัวเอียงแล้วเนี่ย
เขายังไม่ให้นอนกินอิ่มมากเกินไปก็ไม่ดีอีกนึกออกไหมครับมื้อกลางวันเนี่ยนะแต่เราก็ยังต้องการแบบเฮ้ยพลังงานมื้อเย็นก็กินให้มันน้อยหน่อยกินให้มันเร็วหน่อยก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
แต่เพื่อนชวนตลอดเลย
เราก็ต้องหัดปฏิเสธเพื่อนบ้างเราก็ชวนกลับเลยเฮ้ยกินก่อนกินเร็วกินเร็วนะ
เดี๋ยวพอเลิกงานปุ๊บรีบเลยต้องกิน
ใช่ถูกต้อง
ก่อนหกโมงหรือว่าแล้วแต่ IF แล้วแต่ว่าใครทำอะไรแบบไหนเน
า
ะ
ว่าทำแบบไหนให้มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็บางคนเนี่ยเบรกก่อนเลิกงานมีเบรกลงมาเข้าร้านสะดวกซื้อจะกินไข่ต้มจะกินนมถั่วเหลืองจะกินโยเกิร์ตนึกออกไหมครับอกไก่จะลงสลัดหรืออะไรให้มันอิ่มท้องไปเลยตั้งแต่แบบ3โมง4โมงอะไรอย่างเงี้ยก่อนกลับบ้านก็ได้นี
่ก็ได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพเพื่อให้มันชินกับ
ต้องค่อยๆเพราะนี่คือธรรมชาติของชีวิต
ค่ะ
หลังพระอาทิตย์ตกดินเขาไม่กินอะไรแล้วขอให้เตรียมเข้านอนแล้วนึกออกไหมเราต้องปรับให้เป็นไปตามนาฬิกาชีวิตตามธรรมชาติเพราะเราเป็นมนุษย์ไงเรามีไบโอโลจิคอลคล็อกนาฬิกาชีวิตของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราฝืนธรรมชาติเนี่ยมันก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาต่าง
ๆแล้วอย่างคนที่เขาทำงานเป็นกะล่ะคะอาจารย
์
ที่แบบกลางคืนเขาต้องทำงานใช่ไหมคะ
พวกคุณพยาบาลอาจารย์เจอประจำ
เขากินอะไรมีแรงมีพล
ัง
ไ
ฟแอทเทนเดนต์แอร์โฮสเตสทั้งหลายแหล่นะที่แบบว่าเฮ้ยทำงานแบบว่าแบบอันนั้นอะจะส่วนทางนาฬิกาชีวิตส่วนทางแบบปกติแล้ว
ใช่ๆ
นะอันเนี้ยคือก็ต้องกินดีแต่เขาอาจจะไม่ได้ผลกระทบต่อสุขภาพเขาไม่เหมือนคนอื่นแล
้
วเวลานอนเขาจะนอนกลางวันใช่ไหมครับพวกนี้ก็จะต้องมีต้องปิดไฟให้มืดสนิทนะ
เพื่อหลอกร่างกายใช่ไหมคะ
เพื่อให้มันมืดสนิทก็จะเห็นว่าเอ้ยมันจะมีหน้ากากมีผ้าคาดปิดตาเพื่อให้มันมืดสนิทเมลาโทนินจะได้หลังเมลาโทนินจะได้หลังเขาก็จะได้แบบว่าเฮ้ยได้พักผ่อนฟื้นฟูแล้วก่อนนอนก็เหมือนกันมันสลับกันอะกลางวันกลางคืนเหมือนเราไปอยู่อเมริกาอย่างเงี้ยเราก็ต้องสลับเขาก็ต้องสลับก็พยายามที่จะทำตามนาฬิกาชีวิตที่สอดคล้องกับการทำงานของเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาต้องนอนกลางวันอ่ะก็เข้าใจเขาก็ต้องปิดให้มืดสนิทเพื่อให้เมลาโทนินหลังเขาต้องกินกลางคืนก็เข้าใจนะเขาก็ต้องปรับกระบวนการจนนาฬิกาชีวิตของเขาเนี่ยสอดคล้องกับการทำงาน
ก็คือจริงๆถ้าอย่างคนที่เขาทำงานกะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะปรับสภาพตัวเองได
้
อยู่แล้วเพราะว
่
า
แล้วพอเขาเกษียณแล้วเขาก็กลับมาสู่ภาวะปกติของโลก
ตามนาฬิกาชีวิตที่แท้ทรู
ใช่ถูกต้องครับอันนี้ก็จะสำคัญเลยแต่อาจารย์บอกเลยว่าเอ้ยคนวัยทำงานยังไงก็ควรกินมื้อเช้า
โปรตีนเน้นเลย
เน้นโปรตีนเน้นใยอาหารเพราะมันควบคุมความหิวระหว่างวันคาร์โบไฮเดรตนะที่ดีเชิงซ้อนเพราะยังไงคุณต้องการพลังงานนะเว้นไว้เสียแต่ว่าเฮ้ยคุณแบบอ้วนมากคุณจะกินโลคาร์บอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะบุคคลและที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเพราะทุกวันนี้บางคนก็ฮิตทำคีโตโลคาร์บ IF นะเพราะคุณอาจจะอ้วนคุณอาจจะเป็นเบาหวานแล้วคุณทำถ้าคุณทำอย่างเหมาะสมนะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะก็สามารถที่ทำให้เขาเนี่ยหายจากโรคได
้
กลับมาสู่ภาวะปกติได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงโรคเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเป็นหลักถ้าเรากลับมาใช้ชีวิตอีลุ่ยฉุยแฉกเหมือนเดิมมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิม
เพราะนั้นก็คือเน้นเลยว่ามื้อเช้าโปรตีนใยอาหาร
ถูกต้องครับ
มื้อกลางวันต้องเยอะไหมคะตอนเช้าแบบโอ้ให้อิ่มเลย
ตอนเช้าเนี่ยให้อิ่มเลยก็ยังได้ครับแต่กลางวันก็กินลองลงเหมือนที่เขาบอกไงว่าตอนเช้ากินแบบพระราชากลางวันธรรมดาเพราะกินจุกเกินไปเป็นไงครับบ่ายเดี๋ยวง่วงแล้วตอนเย็นเหมือนยาจก
ค
่
ะ
หนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงเรี่ยงมื้อเย็นแต่อย่าไปเน้นมื้อดึกครับไม่งั้นเนี่ยไม่ตามนาฬิกาชีวิตและพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนทั้งหลายแหล่
ะ
นะวัยทำงานก็จะเป็นวัยที่เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันสุขภาพร่างกายของเราก็ดีด้วย มันก็ส่งผลต่อการก้าวเข้าสู่สูงวัย
ค
่
ะ
เกษียณอย่างเกษมม
ัน
ก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยทำงานด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปฟื้นฟูหลังเกษียณเพราะเราใช้แบบโอ้ชีวิตสมบุกสมบันมากอาหารการกินเราไม่ดี
ค่ะ
นะอาจารย์ฝากไว้เลยว่าเรื่องของวัยทำงานนี่แหละเป็นวัยที่ต้องดูแลสุขภาพรู้เข้าใจว่าเฮ้ยบางทีเรื่องงานมันสำคัญมากแต่อย่าลืมว่าสุขภาพถ
้
ามันล้มไปแล้วอะนึกออกไหมครับงานคุณก็จบเลยนะนะเราก็ต้องปรับจูน
เผลอๆมีคนทำงานแทนเรา
ถูกต้องครับถูกต้องเลยมีคนทำงานแทนเราตายแล้วชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่จะทำงานอีกแล้วนะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะปรับจูนให้มันสมดุลใช้ชีวิตอย่างมีชีวาก็รับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเนาะในวัยทำงานก็ทำให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับงานก็มีประสิทธิภาพที่ดีครับผม
ฟังแล้วปรับตัวเลยทีเดียว ขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
คำจำกัดความของคำว่าคุกคามทางเพศคืออะไรแบ่งออกได้เป็นกี่ลักษณะใครตกเป็นเหยื่อได้บ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับ
เรื่องเพศก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เกิดการถูกทำร้ายถูกการคุกคามการคุกคามทางเพศเนี่ยหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sexual harassment ก็คือพฤติกรรมที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยแสดงออกถึงนัยยะทางเพศนะคะไม่ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเพราะอย่าคิดว่าการคุกคามทางเพศนี่มีแต่ชายทำต่อหญิงนะคะเคยมีหญิงทำต่อชายก็มีนะคะทำแล้วเนี่ยเหยื่อจะรู้สึกไม่ดีนะคะรู้สึกถูกคุกคามรู้สึกไม่ปลอดภัยเกิดความรู้สึกอึดอัดหรืออับอายนะคะหรือถูกลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกันทุกรูปแบบล้วนแต่สร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับเหยื่อได้ทั้งสิ้นเลยการสัมผัสทางกายก็คือการใช้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้กระทำเนี่ยนะคะสัมผัสกับร่างกายของเหยื่อโดยไม่ขออนุญาตก่อนนะคะเช่นการแตะเนื้อต้องตัวการลูบไล้การถูไถการกอดรัดการจูบนะคะการฉวยโอกาสหรือดึงมานั่งบนตักนะคะหรือโน้มตัวเอาหรือเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆนี่มันใช่หมดเลยถ้าคนที่จะเริ่มคุกคามทางเพศหนักขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มจากน้อยๆก่อนก็จะคอยดูว่าเหยื่อว่าอะไรไหมหรือเหยื่อคิดอะไรไหมคำพูดเป็นสิ่งที่พบบ่อยมากเมื่อเหยื่อเนี่ยทำท่าไม่พอใจกับคำพูดเหล่านั้นนะคะหรือทำสีหน้าที่ไม่ดีออกมาก็มักจะแก้ตัวว่าเอ้ยล้อเล่นคิดมากไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีคำพูดตั้งแต่การวิจารณ์รูปร่างหน้าตาการแต่งกายของเขาหรือชักชวนไปในที่ลับหรือพูดจาแทะโลมพูดจาลามกพูดเดอร์ตี้โจ๊กนะคะหรือเรียกชื่อที่ส่อไปในทางต่างๆที่เป็นในเรื่องเพศอ่ะการใช้สายตาหรือสีหน้าถึงแม้จะระบุยากเพราะมันแวบเดียวการส่งสายตาหรือแสดงออกหรือสีหน้าส่อถึงเรื่องเพศโดยที่เหยื่อรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้เคยเห็นไหมคะที่เราเรียกว่าในตาลามกอะค่ะเป็นลักษณะของการจ้องมองหน้าอกมองหน้าแล้วก็แลบลิ้นเลียรอบปากมองขาอ่อนหรือชายกระโปรงผู้หญิงนะคะหรือจ้องเข้าไปในคอเสื้อนะคะหรือว่ายักคิ้วหลิวตาอะไรก็แล้วแต่การส่งข้อความนะคะหรือรูปภาพทั้งในโลกจริงหรือจะลงในโลกของออนไลน์หรือจะเป็นลักษณะของการคอมเมนต์ที่สื่อในเรื่องเพศหรือเป็นการแทะโลมหรือเป็นการที่ส่งสิ่งลามกอนาจารไปให้เขาดูนะคะอย่างนี้เป็นต้นท่าทางเนี่ยเป็นเชิงสัญลักษณ์หรือเป็นที่รู้กันว่ามีความหมายทางเพศตั้งแต่ทำท่าน้ำลายหกผิวปากนะคะส่งจูบยืนชิดเกินไปไล่ต้อนให้เข้ามุมหรือกั้นขวางทางเดินนะคะลักษณะของการตามตื้อติดตามตามรังควานนะคะแล้วก็การกระทำที่ทำให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยทางเพศอะค่ะทั้งหมดเลย
This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice